เมื่อวันที่15ตุลาที่ผ่านมาในกล่องประชุมสุขเสริญรัฐมนตรีอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาพม่าก็ได้ออกเสียงประชามติเป็นเสียงส่วนหลายของบรรดารัฐมนตรีการต่างประเทศอาเซียนเห็นดีให้เชิญผู้ที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองพม่าเข้าร่วมกล่องประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่38ที่มีกำหนดจัดขึ้นวันที่26หา28ตุลา2024นี้คณะที่ตัวแทนของผู้นำรัฐประหารพม่าผิดหวังอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจดังกล่าวหนึ่งมื้อต่อมากระทรวงการต่างประเทศที่ถูกแต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารพม่ากล่าวว่าผิดหวังอย่างยิ่งกับการตัดสินใจและอ้างว่าเป็นการตกลงที่บ่มีการลงประชามติขณะเดียวกันอาเซียนจะเชิญตัวแทนที่บ่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองจากพม่าเข้าร่วมกล่องประชุมสุดยอดในเดือนนี้อิงตามความเว้าของประธานของกลุ่มกล่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยยืนยันว่าผู้นำรัฐประหารของพม่าจะบ่ได้รับโอกาสในการเข้าร่วมกล่องประชุมระดับสูงนี้ในการตอบโต้รัฐบาลทหารของพม่าได้ออกแถลงการทันทีในวันเสาร์โดยกล่าวหาว่าการตัดสินใจเกิดขึ้นโดยบ่มีข้อตกลงจากสมาชิกทั้งหมดซึ่งว่าตามธรรมเนียมแล้วสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนต้องตัดสินใจในประเด็นต่างๆและการดำเนินการตามมติรวมเท่านั้นสำนักข่าวเบนานิวส์รายงานว่าบรรดารัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเห็นดีร่วมกันในการประชุมสุขเสริญเมื่อวันศุกร์กลางเดือนตุลาที่ผ่านมาเพื่อสั่งห้ามหัวหน้ารัฐบาลทหารพม่ามินอองไลงดการเข้าร่วมของประชุมสุดยอดเพราะทานขาดความจริงใจในการให้ความร่วมมือต่อการดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อฟื้นฟูสันติภาพและประชาธิปไตยในพม่าสมาชิกอาเซียนบางประเทศแนะนำว่าอาเซียนควรให้พื้นที่แก่พม่าในการฟื้นฟูกิจการภายในและกลับสู่สภาวะปกติตามเจตจำนงของประชาชนพม่าอิงตามแถลงการของประธานอาเซียนที่ประเทศบรูไนและได้อ้างถึงเหตุการณ์ระยะก่อนวันที่1กุมภาหรือก่อนการเกิดรัฐประหารในพม่านอกจากนี้ประเทศสมาชิกของอาเซียนยังได้พิจารณาคำถามเกี่ยวกับการเป็นตัวแทนของพม่าในการประชุมสุดยอดผู้นำในวันที่26หา28ตุลาที่ประเทศบรูไนและบางประเทศสมาชิกก็ได้รับคำขอของรัฐบาลเงาภาคพลเรือนพม่าให้เข้าร่วมภายหลังการหารืออย่างถึงท้องแล้วบ่มีการลงมติเป็นเอกภาพสำหรับตัวแทนทางการเมืองจากพม่าอิงตามถ้อยแถลงของประธานอาเซียนดังนั้นในความเห็นที่เหมาะสมเพื่อจะเข้าร่วมของประชุมสุดยอดกองประชุมจึงยอมรับการตัดสินใจเชิญตัวแทนที่บ่เกี่ยวข้องกับการเมืองจากพม่าถึงอย่างไรก็ตามมีตัวแทนจากพม่าเข้าร่วมกองประชุมระดับรัฐมนตรีเมื่อวันศุกร์กลางเดือนตุลานั้นโดยเมนทานวันนามองลวินรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่รัฐบาลทหารแต่งตั้งและทานก็ได้ออกเสียงแทนรัฐบาลทหารพม่าว่าทานขอสงวนท่าทีถ้าหากจะมีการลงมติให้มีการเพิกถอนการเชิญทานมินอองไลเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนอิงตามถ้อยแถลงของกองประชุมพร้อมกันนั้นกระทรวงการต่างประเทศที่แต่งตั้งโดยรัฐบาลทหารพม่าก็ประกาศบ่ยอมรับด้วยถ้อยแถลงที่หุนแหงสมควรโดยได้ระบุผ่านบทแถลงการว่าพม่าผิดหวังอย่างยิ่งและคัดค้านที่สุดต่อผลของกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศซุกเสริญเนื่องจากเป็นการอภิปรายและเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวกับปัญหาการเป็นตัวแทนของพม่าเกิดขึ้นโดยบ่มีมติอย่างเป็นเอกภาพและขัดต่อวัตถุประสงค์ของอาเซียนหรือกฎบัตรอาเซียนและหลักการนอกจากนี้แถลงการก็อ้างว่าการตัดสินใจบ่ให้ทานมินอองไลเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดจะส่งผลกระทบอย่างสูงต่อความสามัคคีและความเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและระบุว่าขอเตือนสมาชิกอาเซียนว่าการอภิปรายว่าไผเป็นตัวแทนพม่าเป็นสิ่งบ่จำเป็นเนื่องจากบ่มีบทบัญญัติในกฎบัตรอาเซียนในเรื่องดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งจากกองทัพพม่ายังกล่าวอีกว่าทูตพิเศษของอาเซียนประจำพม่าควรหลีกเลี่ยงการติดต่อกับฝ่ายต่างๆในพม่าที่กำลังถูกดำเนินการทางกฎหมายอยู่รวมทั้งกลุ่มที่รัฐบาลทหารได้ประกาศแล้วว่าผิดกฎหมายพร้อมทั้งมาดามองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยที่ชนะการเลือกตั้งและรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ NUG ซึ่งเป็นรัฐบาลเงาพลเรือนก็เป็นหน่วยงานที่ควรหลีกเลี่ยง ในความเป็นจริงแล้วทานมินอองไลเห็นดีต่อกับการประชุมในระดับต่างๆของผู้นำอาเซียนและเมื่อครั้งที่เคยเข้าร่วมของประชุมเมื่อเดือนเมษาก็ได้มีมติร่วมที่เรียกว่ามติ5ข้อที่กองประชุมอาเซียนได้รับร้องเพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์หลังรัฐประหารในพม่าแต่ในความเป็นจริงมติร่วม5ข้อดังกล่าวถูกผู้นำรัฐประหารพม่าเหมือนเสยตลอดมาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนี้ผู้ซอยศาสดาจารย์ดร.ดุลยภาคปรีสารัตผู้เชี่ยวชาญการเมืองการปกครองประเทศพม่าประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แห่งประเทศไทยได้ให้สัมภาษณ์แก่สำนักข่าวกาแฟดำที่ท่านสุทธิชัยยุนจัดรายการในวันที่2ตุลานี้ว่าการที่อาเซียนมีข้อตกลงจะบ่เชิญผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองจากประเทศพม่าเข้าร่วมในกองประชุมครั้งนี้ก็เพราะเป็นสิ่งที่เข้าใจและถือเป็นการลดแรงกดดันเฉพาะหน้าได้ดีในระดับหนึ่งแต่เบื้องแรกคือว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแปลกประหลาดไปหน่อยนึงหรือแม้กระทั่งการห้ามทานมินอองไลก็เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้แต่ว่าในเรื่องของการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนนี่มันจะต้องมีผู้นำทางการเมืองเข้ามาบ่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือประมุขรัฐก็ต้องเข้ามาเพราะฉะนั้นมันก็ค่อนข้างแปลกประหลาดในด้านหลักการของกองประชุมสุดยอดผู้นำแบบนี้แต่ว่าในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อลดแรงกดดันและเพื่ออยากรักษาความสมดุลระหว่างฝ่ายการเมืองต่างๆในพม่าบ่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารหรือสภามนตรีบริหารแห่งรัฐพม่า SAC และฝ่ายรัฐบาลสมาชิกแห่งชาติพม่า NUG ก็ถือว่าอาเซียนก็เฮ็ดได้เหมาะสมสอดคล้องอยู่พอประมาณส่วนท่าทีของผู้นำของอาเซียนคนอื่นๆนั่นทานวิเวียนบาลาคริชนันรัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์กล่าวภายหลังของประชุมเมื่อกลางเดือนตุลาว่าจำเป็นต้องมีการดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อทานมินอองไลทานว่านี่เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากของอาเซียนแต่ก็จำเป็นในการรักษาความน่าเชื่อถือของอาเซียนทานยังให้ความเห็นอีกว่าทานขอเฮงห้องให้ทางการทหารพม่าดำเนินการตามมติห่วม5ข้อโดยไวและครบถ้วนขณะที่ท่านแอรอนเคนเนลลี่นักวิเคราะห์ด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประจำสถาบันสากลเพื่อยุทธศาสตร์ศึกษาแห่งประเทศสิงคโปร์ก็กล่าวต่อสำนักข่าวรอยเตอร์ในวันที่20ตุลานี้ว่าการตัดสินใจห้ามผู้นำรัฐบาลทหารพม่าเข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนนี้ถือเป็นความก้าวหน้าที่แท้จริงสำหรับอาเซียนตั้งแต่ผู้นำที่ก่อการรัฐประหารในพม่าได้ก่อการเมื่อ8เดือนก่อนก็เกิดการประท้วงต่อต้านการรัฐประหารในทั่วประเทศพม่าจนมาฮอดทุกมื้อนี้และทางของทัพพม่าก็ได้ใช้กองกำลังความมั่นคงสืบต่อปราบปรามและสังหารนักเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารอย่างต่อเนื่องโดยให้ผู้ที่ปราบปรามผู้ประท้วงบ่ต้องรับโทษใดๆซึ่งคัดต่อมติห่วมตลอดระยะเวลา8เดือนปลายนั้นนับตั้งแต่การรัฐประหารกองกำลังความมั่นคงของพม่าได้สังหารชีวิตผู้คนไปเกือบ 1,180 คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหาร